У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Папраўкі ў выбарчае заканадаўства будуць прынятыя на сёлетняй сесіі Палаты прадстаўнікоў. Беларусь, Украіна і Казахстан узгаднілі ў Маскве ўсе дакументы мытнага саюзу. У калектыўныя сілы аператыўнага рэагавання АДКБ Беларусь вылучыць каля 5000 чалавек. Матэрыялы расследавання прычыну трагедыі беларускага самалёта ў Польшы паступілі ў Мінабароны Беларусі. Пра гэта ды іншае пасля навінаў.
У Пражской студии новинок вас витает Ганна Соус. Сегодня у свете. Польша готова удельничать у обновленном плане американской супертракетной обороны. Про это премьер-министр краины Дональд Туск заявил сегодня на совместной прессовой конференции с вице-президентом США Джозефом Байденом, который наведывает Польшу. Новый проект супертракетной обороны США замест стационарных базов у Польши и Чехии, как плановалось ранее, будет грунтоваться на пересовных ракетных батареях. На перемовах у Варшаве Байден отзначил так само, что США с надеей глядят на магчымасці супрацоўніцтва ў справе пашырэння дэмакратыі ў рэгіёне, перадусім ва Украіне, Грузіі і Беларусі. Паводле прадстаўнікоў ААН, больш як палова кіраўнікоў выбарчых камісій у Афганістане будуць замененыя, каб пазбегнуць фальшавання ў часе другога туру прэзідэнцкіх выбараў. Ва аўторак дзеючы прэзідэнт Хамід Карзай пагадзіўся на правядзенне другога туру. Напярэдадні спецыяльная камісія, якая расследавала скаргі і парушэнні, пацвердзіла масавы характар парушэнняў на выбарах 20 жніўня. У другім туры, запланаваным на 7 лістапада, супернікам Карзая будзе былы міністр замежных справаў Абдула Абдула. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон сёння заявіла, што Іран павінен прыняць хуткія меры па выкананні пляну, прапанаванага вядучымі дзяржавамі і закліканага ўрэгуляваць супрацьстаянне вакол іранскай ядзернай праграмы. Паводле гэтага пляну, высокаўзбагачаны уран дзеля іранскай ядзернай праграмы будзе вырабляцца ў Расіі і Францыі, а не ў самім Іране. Сусветная супольнасць асцерагаецца, што Іран выкарыстоўвае гэтую праграму ўзбагачэння урану для вырабу ядзернай зброі. Іран адмаўляе гэта. Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ глыбока занепакоеныя рашэннем суду пакінуць у сіле абвінаваўчы прысуд казахскаму праваабаронцу Явгену Жоўцісу. Як заявіў дырэктар бюро АБСЕ Яныш Лінарчыч, суд не прыняў ва ўвагу шматлікія парушэнні ў часе расследавання і судовага разбіральніцтва. На пачатку верасня дырэктар казахстанскага бюро правоў чалавека Явген Жоўціс быў асуджаны на 4 гады, суд прызнаў яго вінаватым у аўтааварыі, у выніку якой загінуў пешаход. Прэзідэнт Кыргызстану Курбанбек Бакіев сёння прызначыў новага прэм'ера. Ім стаў доўгачасовы саюзнік Бакіева, былы кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі, былы мэр Бішкеку Данияр Усенаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Папраўкі ў выбарчае заканадаўства будуць прынятыя на сёлетняй сесіі Палаты прадстаўнікоў. Матэрыялы расследавання прычынаў трагедыі беларускага самалёта ў польскім радаме паступілі ў Мінабароны Беларусі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Ужо на гэтай сесіі Палаты прадстаўнікоў павінны быць прынятыя папраўкі ў выбарчае заканадаўства. Пра гэта заявіў карэспандэнту «Свабоды» сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік. Пакуль яшчэ няма праекту закону, які змяшчаў бы ўсе прапановы па зменах выбарчага кодэксу. Асновай гэтых прапановаў сталі напрацоўкі рабочай групы з экспертаў Бюро па дэмакратычных інстытутах АБСЕ і беларускіх юрыстаў ад працэсу фармавання выбарчых камісій да парадку галасавання і падліку голосов. Миколай Лазовик потлумачу.
Есть даже такое, чтобы не менее 1/3 состава комиссии избирательной, окружной, территориальной формировалась из членов политических партий и общественных объединений. И ограничить участие государственных служащих в избирательных комиссий тоже вот этой цифрой 1/3. Это позволит активизировать участие представителей партий и общественных объединений в работе избирательных комиссий.
Вядома, што палітычныя партыі выказваліся за стварэнне сістэмы падліку галасоў, празрыстай для назіральнікаў. Што мяркуе наконт гэтага Мікалай Лазавік?
Каких-то кардинальных изменений вносить тут, может быть, и не стоит. Но, тем не менее, те предложения, которые вот были выработаны рабочей группой, что представить возможность наблюдателям обозревать процедуру подсчета голосов, это предлагается.
Для активизации выборчай кампании пропонуется дозволить кандидатам формовать свои индивидуальные фонды. Так само меркуется дать махчимость кандидатам, апроч объему эфиру, якія выделяются державой для выступу перед выборцами, и бесплатного выделения площади у газетах, куплять эфирный час и газетные площади. Некоторые спрошения тычатся процедуры сбору подписов и засвечивания листов регистрации инициативных групп.
То есть здесь предложения направлены на то, чтобы обеспечить более лояльные условия для выдвижения кандидатов в депутаты и регистрации кандидатов.
Секретарь Центра выборкаму Миколай Лозовик. Я нагадаю, что подчас встречи Александра Лукашенко со старшиной Центра выборкаму Лидией Ярмошиной вызначено, что мясцовые выборы отбудутся у красовику 2010 году. У демократичной оппозиции комментуют заяву Александра Лукашенко про махчимость либерализации некоторых положений выборчего законодавства. Меркованиями политичных активистов цікавился Олесь Дашинский.
Да, прикладу, кандидатам у президенти і у депутати парламенту планується дозволити створити індивідуальні фонди при проведенні виборчої кампанії. Фонди будуть формуватися за кошт власних сродків кандидатів і сродків від білоруських фундаторів. Не будуть мати права перелічувати сродки у такі фонди заміжні громадяні організації, підприємства з заміжними інвестиціями, а так само структури, які фінансуються з державного бюджету. Кандидати зможуть купляти додатковий ефірний час на телебаченні і радіо, організовувати зустрічі з виборцями, орендувати помешкання і випускати додаткову рекламну продукцію. Намісник старшині руху за свободу Віктор Корнієнко сказав.
Наприклад, коли за ці фонди можуть оплачувати зустрічі з виборщиками, скажуть, коли ласка, платіть нашій міліції і так далі. А не можете платити? Ну, таки сходу вам нема. Хоча, по сутності, абстрагувавшись від конкретної ситуації, яка у нас є в Білорусі, так норма правильна. Но для того, щоб вот вона працювала, треба мати неподконтрольну бізнес-структуру у владі, треба мати політичний бізнес і так далі.
Міркується так само спростити процедуру вилучення кандидата у депутати парламенту від політичних партій. Політична партія на своєму з'їзді зможе вилучати кандидатів на парламентських виборах во всі виборчі округи, незалежно від наявності у цих округах партійних структур. Коментуючи гэта, сябра віднаны громадянської партії Олександр Добровольський сказав.
Справді, це було правильно відмінити ці нерозумні обмежування, але мені здається, усе ж головне у виборчому законодавстві, каб була гарантія, що лічаться голоси. Зараз голоси не лічаться. Ось у гэтым основная проблема.
Ёсць прапанова, каб не менш за одну траціну ад складу виборчих комісій, округових і територіальних, формувалася сябров політичних партій і громадських об'єднанняў. Удзел державних службовцаў у виборкамах таксама будзе абмежаваны адной траціной. Юрист Мячаслав Гриб адзначыў, што гэта не дрэнны захад, але гэта не панацея ад парушэнняў законодавства.
Нічого не сказано про систему подліку голосов. Лепш за все було б, каб у нас змінили виборчу систему, каб замест мажоритарно увели смішану систему, мажоритарно-пропорціональну, хоча б 50 на 50, і все стало б на свої місце. Кожна партія, яка приймає удел у виборах, має право включати свого представника у виборчу комісію, і все стане на своє місце.
На мясцовых выборах будзе скасаваны бар'ер яўкі выбарцаў. Гэта азначае, што выбары дэпутатаў мясцовыя саветы будуць прызнавацца праведзенымі пры любой яўцы выбарцаў. Паводле сябра партыі камуністаў беларускай Арыны Скрыган, гэта сведчыць пра невысокую цікавасць да мясцовых выбараў.
Таму што пасля выбару яны сваіх дэпутатаў ніколі не бачаць, да іх ніколі не звяртаюцца, і гэтыя дэпутаты нічога ніколі не вырашаюць, таму і цікавасці няма ніякай. Калі гэта норма прыжывецца на іншых выбарах, тады ўжо ўсё заранее вырашана.
Алена Скрыган з партыі камуністаў беларускай.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем перадачы «Начная свабода. Вынікі дня» будзе ўдзельнік праекту «Дзень блогера» Севярын Квяткоўскі. Вы таксама пачуеце рэпартаж пра Змітра Хведрука, аднаго з палітпрызыўнікоў. Яму далі 10-дзённы адпачынак. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Войсковое ведомство Польши обвестило про заканчение расследования причин катастрофы белорусского самолета Су-27 над польским городом Радомом. Белорусское министерство обороны заявляет, что громадскость познакомится с этими выниками поздней. Рассказывает Олег Рузделович.
У прессовой службы Минобороны Беларуси распаусюдили заяву на конт поведомления польского боку про то, что расследование катастрофы белорусского самолета Су-27 у Радоме завершенное и выники накированы у Минск. Кажет полковник Вячеслав Раменчик.
20 октября в Министерство обороны Республики Беларусь поступили материалы расследования авиакатастрофы, которая произошла 30 августа в городе Радоме, Республика Польша. В настоящее время данные материалы анализируются и изучаются. После этого соответствующие выводы будут доведены до общественности.
Нагадаю, 30 жнивня на авиашоу под польским городом Радом загинули белорусские летчики-снайперы Александр Марфицкий и Александр Журавлевич, которые служили у Барановичах. Какие были версии здарения? Сярод махчимых причин катастрофы одразу была названа тая, что у рухавик самолета небыто потрапила птушка. Менавіта гэтую причину найчастей называли державные сродки массовой информации Беларуси. Між тым реальных подстав для яе гэтак і не з'явілася. На відэаздымках палёту беларускага Су-27 птушак побач з самалётам не відаць. Марфіцкі і Журавлевіч загінулі на самалёце расійскай вытворчасці Су-27, які прайшоў мадыфікацыю ў Беларусі. Дзяржаўныя медыі не выключылі тэхнічную прычыну аварыі. Прадстаўнік расійскага канструктарскага бюро, дзе спраектавалі самалёт Су-27, паведаміў незалежным журналістам, што ўнесеныя беларускім бокам тэхнічныя змены маглі ў горшы бок паўплываць на лётныя характарыстыкі самалёта, што прывяло да аварыі. Яшчэ адна версія ўзнікла пасля з'яўлення ў інтэрнэце тэксту размовы лётчыкаў з дыспетчарам. Гэтыя размовы былі прааналізаваны адмыслоўцамі, якія ўлічылі дадзеныя пра хуткасць ветру, вышыню ды іншыя фактары. Адзін з такіх адмыслоўцаў выступіў на старонках «Камсамольскай правды» ў Беларусі. З яго слова вынікала, што памылку дапусцілі беларускія лётчыкі, распавядае корэспандэнтка Ірына Козлік.
Насамрэч, спецыялісты вельмі шмат разумеюць па гэтай запісе. Яны зрабілі высновы, што камісія, мабыць, ужо ведае адказ на пытанне, чаму загінулі лётчыкі. Але, магчыма, гэта будзе замоўчвацца, бо не заўсёды ваенныя жадаюць вынесці некае смецце з ізбы.
Нядаўна сярод вайсковых лётчыкаў з'явілася яшчэ адна версія, што самалёт Су-27 яшчэ ў Беларусі заправілі палівам звыш меры, бо вайсковае начальства вырашыла зэканоміць і не набываць у Польшчы газу на адваротны шлях. Маўляў, пры моцным ветры лётчыкі гэтага не ўлічылі. У Минобороны гэтай версіі не каментуюць. Полковник Вячеслав Раменчик поведомил свободе, что семьи загиблых летчиков еще не тримали страховку и спаслался на закон.
Закон остаточного случая, там есть порядок выплаты страховки военнослужащих. Поэтому, когда будет завершено расследование, соответственно, будет выплачена страховка.
Страховка в выпадку смерти военнослужащего – это 250 базовых величинь, альбо амаль 9 миллионов рублей, ти 3 тысячи доляров. Летчики в Барановичах кажут, что у краинах Европы их коллеги мают страховки у десятки разов большие. Як будзе ўшанаваная памяць Александра Марфіцкага і Александра Журавлевіча? У войску заўсёды ўшаноўваюць памяць загіблых. Гэта традыцыя. Якім чынам? Гэта ўжо другое пытанне. Адказалі ў Міністэрстве абароны.
Назіральнікі адзначылі, што на цырымонію пахавання лётчыкаў, якая праходзіла 3 верасня ў Барановічах, не прыехаў ніхто з высокапастаўленых чыноўнікаў адміністрацыі Александра Лукашэнкі. У калектыўныя сілы аператыўнага рэагавання АДКБ Беларусь вылучыць каля 5000 чалавек. Пра гэта паведамляе газета «Камерсант» са спасылкай на крыніцу ў Міністэрстве абароны Расіі. Афіцыйны Менск дэлегуе ў склад калектыўных сіл адну брыгаду спецназу, антытэрарыстычнае падраздзяленне КДБ, спецпадраздзялення Міністэрства ўнутраных справаў і падраздзялення Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Тым самым Беларусь стане адной з ключавых краінаў удзельніцаў калектыўных сілаў на роўні з Расіяй і Казахстанам. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск пасля сустрэчы ў Варшаве з віцэ-прэзідэнтам ЗША Джо Байдэнам заявіў, што ягоная краіна зацікаўленая ва ўдзеле ў запрапанаванай Вашынгтонам новай сістэме супрацьракетнай абароны. Ніякіх афіцыйных дамоваў, аднак, не было падпісана. Рэпартаж з Варшавы.
Джо Байден і Дональд Туск размаўлялі перадусім пра новы праект супрацьпаветранай абароны ЗША, які завецца SM-3, і замест стацыянарных базаў у Польшчы і Чэхі, як планавалася раней, будзе грунтавацца на перасоўных ракетных батарэях. Я хачу станоўча падкрэсліць, што Польшча лічыць новую канцэпцыю ЗША SM-3 цікавай і патрэбнай. Мы, наколькі гэта патрэбна, будзем браць у ёй удзел. Заявіў Дональд Туск, ты падкрэсліў, што Варшава Варшава і Вашингтон мають ідентичний погляд на концепцію безпеки в регіоні. У свою чергу Джо Байден назвав Польщу одним з найбільш близьких союзників США, тому нельга ставить під сумнів обов'язательство Вашингтону, дадзеної Варшаві. Ми вдячні Польщі за згоду розмістити на свою територію частку елементів нашої системи супроцьповітряної оборони, сказав віце-президент США, підкресливши, що нова система зробить більш безпечними США, Польщу і НАТО.
Джо Байден адзначыў таксама, што ЗША з надзеяй глядзяць на магчымасці супрацоўніцтва ў справе пашырэння дэмакратыі ў рэгіёне, перадусім ва Ўкраіне, Грузіі і Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. У дапоўненым выбарчым законе плануецца дазволіць кандыдатам карыстацца ўласнымі грашыма, спрасціць вылучэнне кандыдату ад палітычных партый, абмежаваць удзел дзяржаўных службоўцаў у выбаркамах. Будзе спрошчаная і працэдура мясцовых выбараў. Папраўкі ў выбарчае заканадаўства будуць прынятыя на сёлетняй сесіі Палаты прадстаўнікоў. Беларусь, Украіна і Казахстан узгаднілі сёння ў Маскве ўсе дакументы мытнага саюзу. У калектыўныя сілы аператыўнага рэагавання АДКБ Беларусь вылучыць каля 5000 чалавек. Матэрыялы расследавання прычынаў трагедыі беларускага самалёта ў польскім радамі паступілі ў Мінабароны Беларусі. Пасля іх вывучэння вынік абяцаюць прадставіць грамадскасці. У Гомелі завочна аштрафавалі яшчэ двух грамадскіх актывістаў, якія меліся 16 верасня зладзіць ланцуг памяці пра знікненне Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Актывісты Маладога фронту сцвярджаюць, што сабралі больш за 10 тысяч подпісаў пад зваротам да ўлады з патрабаваннямі забяспечыць беларускай мове роўнасць. У Ваўкавыску праз старыя габрэйскія могілкі праклалі вадаправод. Экскаватар адкапаў парэшткі людзей, косці, чарапы. Спыняць працы ніхто не падумаў. Трубы праклалі, а потым усё засыпалі, расказвае Міхал Карневіч.
Працы вяліся ўчора. Паводле зацверджанага праекту будаўнікі Ваўкавыс цэментамантажу пракладалі траншею пад вадаправодныя трубы і адкапалі чалавечыя парэшткі. Я запытаўся ў дырэктара арганізацыі спадара Міхала, чаму яны не спынілі працы, калі пабачылі парэшткі людзей. Дырэктар адказаў, што яны рабілі ўсё згодна з зацверджаным праектам, а могілкі наогул там ніякім чынам не пазначаныя, і дадаў, што парэшткі закапалі назад і паклалі трубы.
Видите, проектировщик кто-то проектировал этот проект сначала. Подумал бы тоже, что там проходит или как там они проектировали, все службы согласовали, мы исполнители.
Это ж пытание я задал и выканаўцу абавязкаў галоўнага інжынера Ваўкавыскага ЖКХ Валеру Міханошыну, бо якраз ягоная арганізацыя зацвярджала праект.
А как до этого, вы мне скажите, через все кладбище от Литейного идет водопровод? Насколько я слышал, ничего там не повыкапывали. Все они делают согласно СНИПа и согласно законодательству, у них со всеми разрешениями.
Я звернулся до головного архитектора Ваўкавыску Инны Рудяченки и запытался, как могли на могилках проектовать водопровод.
Вы знаете, я проверю эти факты. Я вам сейчас пока ничего не отвечу, потому что, как, скажем так, впервые слышу.
Начальник ідэалагічнага аддзелу райвыканкаму Рычард Мулярчык быў учора на могілках і на свае вочы бачыў тое, што там раскапалі. Пытаюся ў яго, чаму не прыпынілі працы?
Отдел идеологии не занимается, это архитектура у нас есть. Они там должны это все смотреть. Отдел архитектуры, главный архитектор. Понимаете, с идеологией это не согласовывают.
Пытаюсь у идеолога, чему улады за столько годов не упорядковали могилки, не позначили их неким знаком.
Ну а знаете, какие затраты? Это же большие деньги. Огородить надо его, выровнять, подправить. Там никто ж не занимался, не знаю, лет 100, наверное.
Мясцовы краязнаўца Мікалай Быхаўцаў, даведаўшыся пра гэта, у роспачы. Ён кажа, што гэтыя могілкі вядомыя з пачатку 19 стагоддзя, а апошняе пахаванне датуецца на іх 1941 годам, перад пачаткам вайны. А вось што распавядае Мікалай Быхаўцаў пра стаўленне ваўкавыскіх уладаў да гэтых могілак у розныя часы. Нядаўна ён знайшоў гэтыя звесткі ў гарадзенскім архіве.
В 1885 годе проз Ваўкавыск прокладывали чугунку Баранович до Белостока. И она повинна была пройти по прямой через еврейские могилки и там и рядом католицкие. Инженеры эти, которые проводили, значит, вымирание, звернулись до городских улад, сказали, как хотите ваши могилки оставить, как не сносить, треба сделать круг вокруг них, а для этого они повинны пройти были чугунка проз будинки. 40 будинків треба було знести, і це компенсацію за ці будинки жихарам повинна була городська влада. І городська влада пішла на гэта.
Краязнаўца Мікалай Быхаўцаў з Ваўкавыску.
Тут
Тутейшие, Крыве, Партизан, Калиновский, Машеров, КДБ. Життё и смерть митов. Маратон белорусской Атлантиды.
Щодня, ад авторка до суботи, адмисловые знавцы разгадывают таємниці найновшей белорусской металогии у программе Вячеслава Ракицкого.
Тема сьогоднішнього випуску – Кастусь Каліновський. Удельник програми – історик Алесь Кравцевич. Ви слухаєте Радіо Свобода, і знову вернемося до меркованих змін у виборче законодавство. Многі регіональні активісти опозиції, які мають досвід у ділу у виборчих кампаніях минулих годів, критично ставяться до обіцяння влади лібералізувати виборчий закон. Перші коментарі на цю тему записали сьогодні кореспонденти Свободи. Для мікрофону Вячеслав Кулік.
Гомель. Гомельский координатор руху за свободу Владимир Кацора заявляет, что не верит в соправдное реформование выборчего кодекса.
Коли на вот унесут некие изменения выборчего законодательства, то я не верю, что на практике нечто кардинально поменяется.
По воле господара Кацоры, потребны не косметичные измены, не перестановка косок, а соправдное реформование.
Треба не коски переставлять в выборчем законодательстве, а треба кардинальные измены. Это отмена дотерминового голосования, это реальное включение представников оппозиции выборчей комиссии, а это реальный допуск на телебачение. И тут можно добавить, что кандидаты в депутаты и президенты повинны иметь возможность встречи с выборщиками, а не с дозволу райвыконкамов, как это уже зараз робится.
Могилев. Громадские активисты из Могилевщины так само не сподеваются на либерализацию выборчего законодательства. Что тычется удела у выборчих кампаниях, то тут нема покуль однозначной думки. Протягивая Андрей Белогубов.
Керавник региональной организации Объединенной Громадянской партии Владимир Шанцев утверждает, что ближайшие выборчие кампании не будут отрозниваться от попередних. Политик уверен, что либерализации выборчего законодательства не будет.
Кохенко неодноразово сказал, что суступок не будет в выборчем законодательстве. То, что планируется, это только косметика. Треба серйозніше відноситися к виказуванням Лукашенка. Опозиція планує на гэтые місяці праймеріс, а він вибори організує. У виборах нельга удельничати. Не буде нікого з опозиції у советах.
Былый депутат Бобруйского горсовета Александр Чигир так само лечит, что выборы не будут ровными и справедливыми.
Вчера на речи подарня Ермошина сказала, что вот мы будем бить приятные умовы для наших оппонентов. В отношении Центральной выборчей комиссии не может быть оппонентов. Треба подыходить до этой кампании вельми конкретно. Если человек вельми популярный на местовом уровне, то ему варто измагаться за мандат депутата местного совета. То есть стать таким оборонцем людей на зоне территории.
Керавник городской организации партии БНФ Виталь Макаренко лічить, что удельничать у мясовых выборах треба для популяризации партии у ды мясовых активистов. Однако на обранне оппозиционера у советы сподеваться не варто.
Не варто в этих выборах удельничать. Я думаю, что они обмежуются некими вельми косметичными такими кроками, потому что серьезная измена, какие маши заподбегнуть фальсификацию владам не потребны.
Вітябщина. Тему протягує Броніслава Станкевич.
Активіст з райцентру «Городок», старшиня місцевої суполки партії БНФ Леонід Аутухов брав удел во всіх виборчих кампаніях апошнього часу. Балітувався і у парламент, і на місцевих виборах. Далі ягоні спроби були безвиніковими. Увесь час перемагали кандидати до влади. Але під час наступних виборів, каже господар Аутухов, у місцеві совети, вірогодно, зможуть трапити і представники демократичних сил.
Мясцовые выборы пройдут хоть за счет больше демократично, но смешается глеба для працы депутатов мясцового совета. Что у нас жахливое становище. Переходят опошних два лесогосподарчих предприятия, которые остались в областное подпорядкование. И весной придет Аутухов депутаты. И что он будет там примать, и что он будет оборонять, когда бюджет будет формоваться сверху.
Пока что Леонид Аутухов выконывает обязанности депутата райсовета на громадских початках. Бо именно это до яго, а не до обраных подчас выборов депутатов, звертаются люди. Два тидні тому він заніс у райвиконкам колективний ліст ад жихаров вулиць Пещани і Касаб'яна, які обираються станом дорог у їхньому районі. Ліст підписали 26 місцевих жихаров. І, як розповів господар Автохов, літерально вчора дорогу почали ремонтувати. Причому ремонтники прийшли до його особисто і попередили про початок праці, каб, мовляв, не було претензій. Я ще один регіональний активіст. Віктор Андрею з Ворше.
У нашій країні, коли заходить говорка об ніякій лібералізації, то значить прийшов час отримати від Європи ніякі дивіденди для самої влади. Усю гэта гульня в демократизацію для назіральників з Європи, а зміни у виборчому законодавстві будуть такими, щоб не зачепити основи відпрацьованої системи виборів і владі залишитися на своєму місці.
Регіональний огляд підрихтував В'ячеслав Кулік. Як ви чули, многі регіональні активісти опозиції, які мають досвід уділу у виборчих кампаніях, критично ставляться до обіцяння влади лібералізувати виборче законодавство.
Вянок памяті.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
21 кастрычніка ў расійскім Санкт-Петербургу на 99-м годзе жыцця памерла Марыя Чапялёва з роду Шабуняў. Яе маці Эміля была роднай сястрой слынных дзеячоў беларускага адраджэння Івана і Антона Луцкевічаў. Далей пры мікрафоне Валентына Аксак.
Яна нарадзілася 16 студзеня 1911 году у горадзе Лібава, цяпер Лепая, Латвія, у сям'і інжынера-чыгуначніка Алеся Шабуні і выпускніцы Беластоцкага інстытуту шляхетных дзяўчат Эмілі Луцкевіч. У 1916 сям'я пераехала ў Менск. Тут Марыя скончыла медыцынскі інстытут, пасля чаго разам з групай сяброў была арыштаваная і абвінавачаная ў антысавецкай прапагандзе. Асуджаная ў 1936 на 3 гады лагераў, яна ніколі ўжо не змагла вярнуцца ў Беларусь і нават больш за 20 гадоў не ведала пра лёс маці і сястры Яніны, бабулі славутага спевака Данчыка, якія падчас вайны выехалі за мяжу. Усё пасля лагернае жыццё спадарыня Марыя працавала лекарам у Манчагорску Мурманскай вобласці, распавядае дачка Маргарыта Пярова.
Яна была вельмі адданая сваёй працы. У хаце ў нас толькі размаўлялі пра лекі, пра хворых. Мама працавала і дзень, і вечар, і ўночы яе вызывалі.
Пасля выхаду на пенсію ў 1973 годзе яна пераехала да дачкі ў Санкт-Петербург і актыўна ўключылася ў жыццё беларускай грамады, а пазней і таварыства ахвяраў сталінізму «Мемарыял». Спадарыня Пярова працягвае.
Не глядзячы на сталыя гады, на лагера, яна была вельмі мабільная. 4 гады таму мы святкавалі грамадой беларускай. Ее 95-годзе сабралася шмат людзей, прыезжаў Данчык. Так было прыгожа, так было цудовна. Она так добра выглядала, такая маладая. І людзі, калі разам з ёй, то просто лепш становіцца. Некое светло, что тетя Яня, что мама. Это такая шляхетность, такой уже нема.
Шматгадовое сябровство с нащадками Луцкевича звязывая Ирину Нежанковскую, унучатую племенницу первого редактора нашей Нивы Александра Уласова и падчерку мовознавцы Бронислава Тарашкевича. Развітанне з Марыяй Чапялёвай для яе, развітанне з цэлай эпохай першых беларускіх адраджэнцаў.
Яна была апошняй з таго пакалення старэйшага, каго я ведаю, звязаная з беларусамі. Наша сям'я больш века сябравала сям'ёй Луцкевічаў. І гэта працягваецца наша сябровства. Першы раз я пазнаёмілася з Марыяй Александровной у Радышкавічах, куды яна прыехала са сваім стрыечным братом Лявоном Луцкевичем до моей мамы. На жаль, после наши споткания были больше сумные. Несколько разов я здесь спотыкалась у Вильни. Разом были на поховании Зуськи Веры, Юрки Луцкевича. Пару годов тому я отведала гостиный дом Марии Александровны у Петербурге. Я она меня уразила, что вот таким уже веку сталым, которая прошла такое тяжкое житё, она была вельми оптимистичная. Любила посмеяться, пожартовать. Вот такая веселая.
У Марии Чепелёвой засталіся дачка Маргарита і двое ўнукаў – Наталля і Павел.
Марія Чепелёва была роднай сястрой бабці, вядомага спевака і нашага калегі Данчыка. Сёння ў перадачы «Начная свабода. Вынікі дня» вы пачуеце ўспаміны Данчыка пра сваю стрыечную бабулю. Менску 20:30 у эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Спачатку пра беларускія падзеі. Ужо на гэтай сесіі Палаты прадстаўнікоў павінны быць прынятыя папраўкі ў выбарчае заканадаўства. Учора падчас сустрэчы кіраўніка Беларусі са старшынёй цэнтра выбаркаму вызначана, што мясцовыя выбары адбудуцца ў красавіку 2010 году. У дапоўненым выбарчым кодэксе плануецца дазволіць кандыдатам карыстацца ўласнымі грашовымі сродкамі, спрасціць вылучэнне кандыдатаў ад палітычных партый, абмежаваць удзел дзяржаўных службоўцаў у выканкамах. У Европейская партия зеленых на конгрессе у шведским Мальмё приняла резолюцию о будаўніцтве АЭС у Беларуси, поведомляя Белорусская партия зеленые. У резолюции Европейские зеленые закликали белорусские улады неоткладно спынить распрацовку ядерной программы. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў сёння накіраваўся з візітам у Брусэль для перамоваў з кіраўніцтвам Еўразвязу. Плануецца, што бакі абмяркуюць перспектывы спрашчэння візавага рэжыму Еўразвязу для беларускіх грамадзянаў, а таксама ўдзел Беларусі ў ініцыятыве Еўразвязу «Усходняе партнерства». Вясной 2010 году ў Менску плануецца пачаць узвядзенне новага будынку беларускага дзяржаўнага музею гісторыі Вялікай айчыннай вайны. Беларусь, Украіна і Казахстан узгаднілі сёння ў Маскве ўсе дакументы мытнага Союзу. На пасяджэнні ўхваленыя праекты міжнародных дамоваў, якія будуць прапанаваныя на подпіс кіраўнікам дзяржаваў у Менску 27 лістапада. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заявіла, што Іран павінен прыняць хуткія меры па выкананні плану, прапанаванага вядучымі дзяржавамі і закліканага ўрэгуляваць супрацьстаянне вакол іранскай ядзернай праграмы. Паводле гэтага плану, высокаўзбагачаны уран для іранскай ядзернай праграмы будзе вырабляцца ў Расіі і Францыі, а не ў самім Іране. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джозеф Байден прыбыў у Румынію пасля наведвання Варшавы, дзе абмяркоўваўся новы праект супрацьпаветранай абароны ЗША. Замест базаў Польшчы і Чэхіі, як планавалася раней, будзе грунтавацца на перасоўных ракетных батарэях. А раней сёння прэм'ер-міністр краіны Польшчы Дональд Туск заявіў на сумеснай канферэнцыі з Байдэнам, што Польшча гатова ўдзельнічаць у абноўленым пляне амерыканскай супертракетнай абароны. Паводле прадстаўнікоў ААН, больш як палова кіраўнікоў выбарчых камісій у Афганістане будуць замененыя, каб пазбегнуць фальшавання ў часе другога туру прэзідэнцкіх выбараў. У аўторак дзеючы прэзідэнт Хамід Карзай пагадзіўся на правядзенне другога туру. Напярэдадні спецыяльная камісія, якая расследавала скаргі на парушэнні, пацвердзіла масавы характар парушэнняў на выбарах. Сусветныя цэны на нафту на Нью-Йоркскай гандлёвай біржы дасягнулі рэкорднага ўзроўню за год – $80.70 за барэль. Курс еўру ў дачыненні да даляра вырас да $1.5 за еўра. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. У эфіры «Радыё Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны званочкі Яна Максімюка. А я зараз яшчэ раз нагадаю вам, што на працягу месяца кастрычніка кожны тыдзень ад аўторка да пятніцы мы прапануем вам маратон перадачы «Беларуская Атлантыда», выбраная з таго, што ўжо гучала на нашых хвалях. Тэма сённяшняй перадачы – Кастусь Каліноўскі. Суразмоўца Вячаслава Ракіцкага, гісторык Алесь Краўцэвіч.
Каліноўскі – палітычны дзеяч, публіцыст, паэт. Адзін з кіраўнікоў паўстання 1863-1864 гадоў на землях Беларусі і Літвы супраць расійскага панавання.
Частка беларускага грамадства вважае Кастуся Каліноўскага як найярчэйшага нацыянальнага героя Беларусі.
Алесь.
Музыка.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алесь, Кастусь Каліноўскі, той рэдкі нацыянальны герой, які быў міталігізаваны ў савецкую камуністычную пару. Гэты ж міт быў прыняты таксама незалежніцкім беларускім грамадствам. Чаму так сталася?
Міт Кастуся Каліноўскага то адзін з нешматлікіх мітаў савецкай эпохі, які арганічна ўкладаўся ў кантэкст беларускай нацыянальнай ідэі. Ён не нішчыў яе, а наадварот падмацоўваў. Каліноўскі змагар за вольнасць беларусаў, менавіта за нацыянальную і сацыяльную вольнасць беларускага сялянства, якое тады ў 19 стагоддзі фактычна было адзіным сацыяльным пластом носьбітам нацыянальнай беларускай культуры.
Дык чаму ж камуністычныя ідэолагі так прыязна ставіліся да асобы Каліноўска? Вывучалася яго паўстанне ў школах, універсітэтах, ягоным імем называлі вуліцы, дазвалялі мастаком пісаць ягоныя партрэты, а пісьменнікам раманы. І гэта адбывалася ў так званай інтэрнацыяналістычнай дзяржаве, дзе насамрэч дамінавала расейская нацыя, супраць панавання, якой у 19 стагоддзі на землях Беларусі і Літвы змагаўся Каліноўскі.
Узнікненне міту Каліноўскага ў савецкія часы было абумоўлена ідэалагемай змагання самадзяржаўем. Гэта ідэалагема была складной часткай ідэалагічнай праграмы расійскіх камуністаў. Парадокс у тым, што адбудоўваючы расійскую імперыю, бальшавікі адкідалі галоўнага будаўніка – царызм. Адзяржэнне самадзяржаўя было іх інструментам здабыцця ўлады. А потым, калі ўладу здабылі, то царская Расія ў Савецкім Саюзе заставалася фонам, на якім дэманстраваліся савецкія дасягненні в эканоміцы, культуры і дзяржаўным жыцці. Таму савецкай мадыфікацыі расійскай імперыі дазвалялася міталагізацыя гістарычных асобаў, якія выступалі супраць тагачаснай улады. Ось як Разін, Пугачоў, дзекабрысты, а ў нашым выпадку Кастусь Каліноўскі. І беларусы напоўніцу скарысталіся з гэтага негалоснага ідэалагічнага дазволу і раскруцілі вобраз Кастуся, як толькі гэта было магчыма.
Раскручвалі яго свядома, як нацыянальнага героя, змагара супраць расійскай акупацыі, ці ўсё ж у межах камуністычнай ідэалогіі, як змагара супраць царскага прыгнёту.
Натуральна, в умовах Савецкага Саюза акцэнтацыя антырасійскай пазіцыі Каліноўскага была немагчымай. Гісторыкі, літаратары звярталі ўвагу найперш на сацыяльна-рэвалюцыйны аспект дзейнасці Каліноўскага і замоўчвалі аспект антырасійскага. Нават узгадка пра нейкія негатыўныя ў адносінах да расейцаў дзеянні ці выказванні не дапускалася. Пра братні народ можна было пісаць толькі станоўча. Успомнім, напрыклад, творы Владзіміра Караткевіча: «Каласы пад сярпом тваім», «Паром на бурнай рацэ», «Зброя». Там абавязкова прысутнічалі станоўчыя расейцы, якія спачувалі або дапамагалі паўстанцам.
А чаму менавіта Каліноўскі так лёгка паддаваўся міталігізацыі, як найярчэйшы нацыянальны герой?
Кастусь Каліноўскі ідэальна надаецца на функцыю аднаго з важнейшых беларускіх нацыянальных мітаў па прычыне ягонай надзвычай грунтоўнай і рэальнай гістарычнай асновы. Кастусь Каліноўскі сапраўдны герой, прычым герой выразны беларус, змагаўся за высакародную справу, заставаўся верным ёй да канца, не выказаў слабасці нават у апошнія хвіліны жыцця, стоячы на эшафоце пад Шыбеніцай. Ягоныя знакамітыя лісты з пад Шыбеніцы, скіраваныя да беларускага народу, напісаныя ў турме, калі аўтар ужо ведаў прысуд і не меў ніякіх ілюзій адносна свайго лёсу.
Варта яшчэ раз працытаваць тыя словы Каліноўскага з пад Шыбеніцы. «Горка пакінуць зямельку родную і цябе, дарагі мой народзе. Грудзі застогнуць, забаліць сэрца, но не жаль згінуць за тваю праўду. Няма ж, браткі, большага шчасця на гэтым свеце, як калі чалавек у галаве мае розум і науку. Но як дзень з ноччу не ходзіць разам, так не ідзе разам наука праўдзіва з няволей маскоўскай. Дапокуль яна будзе ў нас нічога не будзе. Не будзе праўды, багацтва і ніякай наукі. Адно намі, як скацінай, варочуць будуць не для дабра, но на пагібель нашу. Бо я табе з-пад Шыбеніцы кажу, народзе, што тагды толькі зажывеш шчасліва, калі над табою маскаля ўже не будзе».
Нават знешнасць Каліноўскага выдатна пасуе да гераізацыі. Гэта ладна збудаваны малады мужчына з прыгожым, мужным, рашучым і адначасова інтэлігентным тварам. Таму так любяць яго маляваць беларускія мастакі.
Беларусы міталігізавалі Каліноўскага як нацыянальнага героя. Але ж наогул нацыянальная прыналежнасць Каліноўскага аспрэчваецца ў розных гістарыяграфіях і не толькі польскай ці літоўскай, але і ў беларускай. Дык якімі ж былі нацыянальныя погляды Каліноўскага насамрэч?
Сапраўды, канкрэтныя нацыянальныя погляды Каліноўскага не былі выразна аформлены як беларускія. Прычына ў тым, што беларускай нацыянальнай ідэалогіі на той час яшчэ папросту не існавала, на толькі зараджалася. Наша запозненая нацыятворчасць тады знаходзілася на першай з трох фазаў будаўніцтва нацыі. На фазе навуковага даследавання традыцыйнай нацыянальнай культуры, а дакладней, калі казаць, то ў стадыі пераходу ад фазы навуковага даследавання да фазы нацыянальнай агітацыі, гэта калі група інтэлігенцыі пачынае працу па перакананню сваёй этнічнай групы, што яна з'яўляецца народам. Каліноўскі, выкарыстоўваючы беларускую мову ў сваіх адозвах, стаў як бы першым нацыянальным агітатарам. Беларускі рух толькі-толькі зараджаўся, знаходзіўся на стадыі ідэі ў галовах некалькіх інтэлігентаў, а Каліноўскі ўжо звяртаўся да беларусаў на іх роднай мове. Таму Каліноўскага з поўным правам можна назваць звястуном беларускага нацыяналізму.
Мы ўжо сказалі, што металігізацыя Каліноўскага адбывалася ў савецкую пару. Аднак, хоць Каліноўскі шанаваўся, але афіцыйна ўсё ж не ўключаўся ў пантэон галоўных герояў. Чаму?
Думаю, што так адбывалася якраз таму, што гэты герой быў занадта беларускі. Да таго ж змагаўся з расійскай дзяржавай, а Беларусь у Савецкім Саюзе павінна была быць наперадзе ў стварэнні расійскамоўнага савецкага народа. У нашых гарадах яго імем называліся вуліцы, але не самыя цэнтральныя. Але ў высокіх творах таго ж Уладзіміра Караткевіча ён станавіўся цэнтральным галоўным героем.
Такім чынам, у савецкім міце пра Каліноўскага акцэнтаваўся сацыяльны, а не нацыянальны аспект дзейнасці яго.
У пацвярджэнне прывяду цытату са школьнага падручніка, выдадзенага ў 1992 годзе, у пачатку незалежнай Беларусі, але напісанага яшчэ савецкімі аўтарамі. Вось як там характарызуецца асоба Каліноўскага. Каліноўскі стаў палымяным рэвалюцыянерам-дэмакратам, ворагам царызму, памешчыкаў, усёй прыгонніцкай сістэмы. Перапрануўшыся ў сялянскую вопратку і ўзяўшы торбу, гэты смелы і мужны чалавек адправіўся вандраваць па роднай зямлі. Ён сустракаўся з сялянамі, унікаў іх патрэбы і настроі. Прагна лавілі сяляне кожнае яго слова аб зямлі і волі. Канец цытаты. Сапраўды тут відны выразны акцэнт на рэвалюцыйнай дзейнасці.
Але акцэнт, як мне падаецца, усё ж не зусім адпавядаў гістарычнай праўдзе пра рэвалюцыйную дзейнасць Каліноўска. З гэтай цытаты хутчэй паўстае асветнік, агітатар, а не радыкальны змагар. Наколькі насамрэч радыкальнай была рэвалюцыйная дзейнасць Каліноўска? І як яна стасавалася з рамкамі міту пра Каліноўска, вызначанага камуністычным рэжымам?
Каліноўскі быў рэальным палітыкам. Ён быў свядомы таго, што без актыўнага ўдзелу сялянства ў барацьбе супраць царызму перамогу здабыць немагчыма. Адсюль ягоная праграма даць зямлю і волю сялянам. Дарэчы, царскі ўрад таксама выдатна гэта разумеў, таму праводзіў сваю актыўную, трэба сказаць, паспяховую контрпрапаганду. Маўляў, паны бунтуюць, бо не хочуць дапусціць, каб цар даў сялянам волю і зямлю. Для многіх шляхціцаў жа, удзельнікаў паўстання, праграма Каліноўскага была занадта радыкальнай. Таму гэтак званыя белыя яго і не любілі, і стараліся адсунуць ад кіраўніцтва ў паўстанні.
А як ставіцца сучасная беларуская ўлада, ўлада незалежнай Беларусі, за якую акурат і змагаўся Каліноўскі, да асобы гэтага героя і да міту пра яго?
Ідэолагі сённяшняга беларускага рэжыму пачалі актыўна змагацца з мітам Каліноўскага. Спробы ідэалагічнага апарата Лукашэнкі знішчыць міт Каліноўскага – то яшчэ адно пацверджанне, што ўлада ягоная не беларуская. Маю ўражанне, што культурніцкая палітыка незалежнай Беларусі надалей, як і ў савецкія часы, кіруецца з Масквы. А істота гэтай палітыкі – зачыстка беларускай культурнай прасторы. Выдаленне з яе ўсяго беларускага. Найперш, маргіналізацыя беларускай мовы, яе носьбітаў і творцаў, вынішчэнне нацыянальных помнікаў архітэктуры, разбурэнне нацыянальнай ідэалогіі. Вось як спрабую зрабіць з мітам Каліноўскага. Для пацверджання зацытую найноўшы 2008 году вучэбны дапаможнік па гісторыі Беларусі для вучняў 10 класа школаў, увага, з беларускай мовай навучання. Галоўным аўтарам гэтага падручніка і адначасова рэдактарам з'яўляецца сумнавядомы Якаў Трашчанок. Падручнік уведзены Міністэрствам адукацыі ў потайкі ад грамадскасці. Там ёсць нават спецыяльны параграф пад назвай «Гістарыяграфічны міф пра Вікенція ў дужках Кастуся Каліноўскага». І тлустым шрыфтам выдзеленая фраза, цытую, «Паводле этнічнай ідэнтыфікацыі ён быў палякам і ніколі не называў сябе беларусам». Выснова аўтараў. Ніякіх аб'ектыўных падстаў для ператварэння Каліноўскага ў нацыянальнага героя беларускага народа не існуе. А ўжо ў наступным параграфе гэтага падручніка кат Каліноўскага генерал Муравьёў названы, цытую, «таленавітым адміністратарам і арганізатарам».
гэты самы час, калі пісаўся гэты падручнік, нацыянальна і дэмакратычна арыентаваная беларуская моладзь брала на свой шчыт вобраз Каліноўска. У сакавіку 2006 году, збудаваўшы намётавы лагер на цэнтральнай плошчы Менску, такую выспачку свабоды на знак пратэсту супраць скрадзеных у іх галасоў на прэзідэнцкіх выбарах, моладзь пераназвала плошчу ў плошчу імя Кастуся Каліноўска. І гэта толькі адзін з прыкладаў рэальнага жыцця гэтага міту. Як яшчэ, Алесь, гэты міт жыве і выяўляецца сёння? Якую перспектыву міту пра Каліноўска вы бачыце?
Ну, сёння імя Каліноўскага становіцца сцягам незалежніцкага беларускага грамадства. Калі мы станем нарэшце гаспадарамі ў сваёй краіне, то Каліноўскі несумненна войдзе ў самы ганаровы шэраг нацыянальных герояў. Будзе праведзеная міфалагізацыя ягонай асобы на дзяржаўным узроўні. Да гэтага аб'ектыўна спрычыняцца гісторыкі, бо час Каліноўскага добра забяспечаны пісьмовымі крыніцамі. Для гісторыкаў там неабсяжнае поле пошукаў і знаходак. Па ўсёй краіне будуць стаяць помнікі нашаму герою. Дакладна ведаю, вядомая ва ўсім свеце пра змаганне моладзі на Мётавым гарадку вясной 2006 года Менская плошча будзе мець назву плошча Каліноўскага не толькі ў грамадскай свядомасці, але і цалкам афіцыйна. І стане гэта ўжо не ў забаве.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Тэма заўтрашняй перадачы ў цыкле паўтораў «Маратон беларускай Атлантыды. Двухмоўны народ». Удзельнічаць у ёй будзе гісторык Валянцін Мазец.
Вёска Пятроўшчына – самая першая вёска, якую паглынуў пасляваенны Менск. Але нягледзячы на тое, што Пятроўшчына на мяжы стагоддзяў апынулася ледзь не ў цэнтры сталіцы, яна захоўвала свой выгляд і лад жыцця, схаваўшыся ад гораду з аднаго боку могілкамі, з другога векавымі дрэвамі. Але хутка вёска Пятроўшчына знікне назаўжды. У цыкле «Разбуранае гняздо» слухайце перадачу пра Пятроўшчыну.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Шаноўныя слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з радыё «Свабода» ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны: Беларуская служба «Радыё «Свабода», вуліца Вінаградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы на хвалях Радыё «Свабода», і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. У дапоўненым выбарчым законе плануецца дазволіць кандыдатам карыстацца ўласнымі грашыма, спрасціць вылучэнне кандыдату ад палітычных партый, абмежаваць удзел дзяржаўных службоўцаў у выбаркамах. Будзе спрошчаная і працэдура мясцовых выбараў. Папраўкі ў выбарчае заканадаўства будуць прынятыя на сёлетняй сесіі Палаты прадстаўнікоў. Беларусь, Украіна і Казахстан узгаднілі сёння ў Маскве ўсе дакументы мытнага саюзу. У калектыўныя сілы аператыўнага рэагавання АДКБ Беларусь вылучыць каля 5000 чалавек. Матэрыялы расследавання прычынаў трагедыі беларускага самалёта ў польскім радамі паступілі ў Мінабароны Беларусі. Пасля іх вывучэння вынік абяцаюць прадставіць грамадскасці. У Гомелі завочна аштрафавалі яшчэ двух грамадскіх актывістаў, якія меліся 16 верасня зладзіць ланцуг памяці пра знікненне Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Актывісты «Маладога фронту» сцвярджаюць, што сабралі больш за 10 тысячаў подпісаў пад зваротам да ўлады з патрабаваннямі забяспечыць беларускай мове роўнасць. А зараз мікрафон Яну Максімюку, які прадставіць сваю перадачу «Званочкі».
Добры дзень! У гэты восеньскі час вітаецца з вамі Ян Максімюк. Амаль увесь апошні тыдзень падаў дождж, нават са снегам. І наогул надвор'е было сабачай. Магчыма, гэта і паўплывала на тон некаторых званочкаў на свабоду. Беларусы народ наогул нясмелы, ветлівы і рахманы. Але ў званках і званочках мінулага тыдня ён паўстаў як нешта зусім супрацьлеглае. Няўжо гэта ўсё з-за метэаралогіі? Усім тым, у якіх далікатныя нервы, я прапаную ў гэты момант выключыць радіо. Але калі вы ўсё-такі перадачку выслухаеце, дык папіце гарбаты з мёдам або і чаго мацнейшага. Бо гэты выпуск званочкаў, прабачце за выраз, не для мяккацелых. Пачынаем.
Я иногда включаю это так называемую вашу «Голос свободы». 2-3 каких-то дядьки, по-солдатски выговаривая слова, что-то комментируют страшно. Вы окопались там, в Праге, собираете сплетни, жизни не знаете чаяния белорусского народа. Это или затмил доллар этот, ну, понятное дело. Ведите себя нормально хоть чуть-чуть. Раскройте хоть один вопрос, покажите правильно.
Мы наводзім жахі на слухачоў пры дапамозе якіхсьці салдафонаў. Мы пляткарым. Мы цёмныя, і не толькі таму, што нас зацьмяніў даляр. Мы яшчэ моцна ненармальныя і няправільныя. З апошнім я згодны. Мы няправільныя. Правільныя працуюць на БТ. Але гэта, так бы мовіць, была толькі размінка. Вось паслухайма, хто мы яшчэ.
Я была молодая, мы уставали, ложились, но его хвалили. А теперь как уключишь вашу свободу, говорит ты, Лукаш, 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 гад такий. Ни в одной стране так президента.
Мы не хвалим президента. И не встаем, и не кладемся разом с ним. Коли я насамрэч разобрался в этом закиде. Теперь будет про меня особисто.
Есть такой на передаче Ян Максимук. Он много болтает. Хватит болтать, Ян Максимюк.
Откажу вам одразу, и то два разы запар. Не различивайте на это. Не различивайте на это. А теперь про мою интонацию.
Есть интонация педофилов де гомосеков. Это голосы с интонациями, как у Яна Максимюка. Тривать такие голосы на радио, значит, признаваться не только в отсутности музычного слуху, але и в своих симпатиях до педофилов де гомосексуалистов.
Ну, з маёй інтанацыяй разабраліся. Але адкуль у вас, спадар, гэткая металічная інтанацыя з рэзанатарам? Вы што, у лядоўню залезлі, а адтуль нам тэлефануеце, каб мы не пазналі вашай штодзённай інтанацыі? У вас там місачка з карпавым халадцом падскокувала ўвесь час. Вось па гэтай місачцы мы і вызначылі вас. Карпафіл, так бы мовіць. Кожны тыдзень мне прыходзіцца адслухаць па 200 тэлефанаванняў ад нашых слухачоў. Сказаць, што большасць нашых слухачоў абвінавачвае нас у педафіліі з гамафіліяй і ў лукафобіі з пранцамі, я не скажу. Але такіх вось званочкаў, якія мы толькі што паслухалі, ладная куча. Вось яны, з аднаго боку, паказваюць, як выглядае маё, так бы мовіць, акопнае жыццё ў Празе, у цемры, учыненай амерыканскім далярам. Але з другога боку, што з імі рабіць? Это значит со звоночками, бо с долярами я уже ведаю. Вось наш слухач не пошкодовал своих кровных 500 рублёв, да яшчэ залез у лядоўню, каб нам позвонить. Треба разумець, он спадзяваўся, что я яго выслухаю. Тут я не подману ягоных спадзяванняў, но бо такая у мяне праца, за якую я атрымоўваю цемрашальскія даляры. Я слухаю народны голас, які нясецца з лядоўні, і пасылаю яго назад, зноў у народ. Я цешу сябе спадзяваннем, што такіх галасоў з металічным рэхам вы не пачуеце нідзе акрамя званочкаў. Але ці варта нам быць ажно так выключнымі і арыгінальнымі? Што думаеце вы, нашы слухачы, пра такія званочкі? Ці варта даваць людзям магчымасць неабмежавана вешаць свае эталёны з праклёнамі на свабоду? Нашым суразмоўцам, мабыць, адлягло на душы, калі яны пачулі, як іхняя жоўць кіпіць і бурліць у эфіры. Але што з гэтага ўсім іншым? Адгукніцеся, калі ласка. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вами у эфіры Ян Максімюк. Давайте перойдзем да справаў бягучага моманту. Ідзе перапіс. Адзін наш сталы слухач увесь тыдзень даймаў нас званкамі, чаму мы не растлумачым людзям, што гэты перапіс увогуле не патрэбны і што грошы, якія на яго выдаткоўваюцца, можна было б выдаткаваць на нешта іншае, больш патрэбнае. Што яму больш патрэбнае, ён нам так і не паведаміў. А шкода, адмысловая передача атрымалася б. Мы зрабілі дослед і дазналіся, то згаданы слухач можа не ўдзельнічаць у перапісе, які ён лічыць бессэнсоўным, і ніхто яго не зачыніць у турму за гэта. Але ён усё роўна даймае нас званкамі, гэтым разам тлумачачы нам, што пра гэта ён і сам дазнаўся ад аднаго знаёмага службоўца. Спадар, калі ў вас такія знаёмствы, дык нашто вы дурыце нам галаву? У нас жа іншыя праблемы, больш надзённыя. Алкагалізм, прастытуцыя, дождж са снегам і, як падказаў нам адзін верны слухач з музычнай лядоўняй у кватэры, педафілія з гомасексуалізмам, не кажучы пра Лукашэнку з Мілінкевічам. Калі вы падумалі, што на гэтым нашы праблемы вычарпаліся, дык вы памыліліся, дарагія. Вось наша сталая слухачка не дае нам забыцца, што мы, ў дадатак да ўсяго да гэтага, тайны рупар Лукашэнкі.
Лукашэнка, па всей вероятнасці, с удовольствием слушает радио «Свобода», наслаждаясь тем, что наконец-то пенсионеры перестали его критиковать, и помоложе радиослушатели не высказывают своего недовольства. Максимук, как выразилась Лариса из Минска, и с ней нельзя не согласиться, гасит эмоции, превращая все в шуточку, надеясь одержать какую-то победу. Белинкевич уже погасил активность белорусов. Лебедька что-то пытается доказать чиновникам государств Евросоюза. Да все впустую, так как оно навязало белорусской позиции Милинкевича. Команда Борщевского, похоже, подняла руки вверх и сдалась. Получается, в результате наступила политическая стабильность, которая полностью устраивает Лукашенко. И немалая заслуга в этом «Радио Свобода».
Ну, добра, нехай уже будет, что мы працуем на Лукашенку и на Милинкевича одночасно. На шуточку и на стабильность. Але скажыце, як вы ні з таго, ні з сяго маглі раптам здаць Лявона Баршчэвскага і засумнявацца ў ягоным баявым духу? Вы што, перайшлі на бок Янукевіча? Якія тут могуць быць шутачка са стабілізацыяй, калі людзі выставляюць нам такія прэтэнзіі? Як я ўжо казаў, сённяшняя наша перадача не для далікатных душаў, а таму наступны званочак шмат каму можа загучаць дысанансам.
Бонжур! Поважаная редакция «Свободы», дозвольте выказать свои отношения до звоночков. Почувши их упершиню, и я была у разгубленности относно формы подачи, але далей все стало ясно. Автору звоночков Яну Максимюк шлю пожадание так тримать, бо его разважанні с гумором сдымають стрес, заставляють усміхатися. Бувайте здорові, ваша слухачка з вёскі Літва.
Такое магчыма толькі ў Беларусі. Людзі ў вёсцы з назвай Літва не тое, што не развучыліся гаварыць па-беларуску, але і навучыліся па-французску. Мясі, мадам, вы нават не ўяўляеце, які стрес вашы словы знялі з маёй душы, калі я пачуў ваша тэлефанаванне. Спадарыня Ціна вярнулася з Караганды і адразу павеяла цёплым прыветлівым ветрыкам у нашай перадачы.
Ян Максимюк, я цалкам на вашай стране. Хай гэтыя крытыкі ўсе слухаюць Лукашэнку, а я бы ты ўжо 5 гадоў няжла, можа 15. Браво, вельмі добра. Я слухаю толькі вас, вашу перадачу. Ціна.
Што тут дадаць? Час нам развітвацца, а таму няма часу на прамовы. Замест звычайнага падсумавання і закруглення я дам яшчэ адзін званочак, які надзвычай добра выказвае філасофію нашай перадачы.
Хопіць енчыць, усё кепска шукаць вінаватых. Трэба выразна даводзіць да грамадзян краіны, што ніхто не зробіць нам горы, як мы самі сабе.
Вось менавіта. Я маю такую ціхую надзею, што званочкі, нават калі вамі не дапамогуць вырашыць вашы праблемы, то яны не зробяць вам горай, бо найчасцей лепшае ў жыцці. Гэта тое, што ўжо было, а не тое, што будзе. Вы так не думаеце? І як бы яно ні было, давайце заўсёды спадзявацца на лепшае, а не на горшае. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своим звоночком Ян Максимюк.
100 адрасаў свабоды, дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площади незалежнасці, наверное, так думаю, не на Октябрьской.
Шыльда Василя Быкова абавязкова.
Ну, мітинг у Рападах, почему бы нет. А павесіць где-нибудь здесь, на самом відном месте, щоб было всем видно.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл swaboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.